Deci u estonderuar mirdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim, juftojmë të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash ju do të ndiqni. Policia arrestoi deputetet e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj Bujupi. Mos pajtime rreth numërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Vriten 5 ushtarë Ukrainës në lindje të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në vend dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai është arrestuar me forcë në hyrje të kuvendit të Kosovës, gjërësa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Deputetet e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij duke u shtyrë me policinë, e cila ka përdorur sprej djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit, ka reaguar Visar Ymeri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Ai konfirmoi se të arrestuar janë edhe deputetet Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj Bujupi.
Tre deputet kuvendit të Republikës Kosovës, Albulena Haxhiu, Donika Kataj Bujupi dhe Albin Kurti, u arrestuan në mënyrë brutale nga policia e Republikës Kosovës me urdhra politik duke hyrë në seancë. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësie në pandekje masive dhe gjithë përfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vendosje veçanërisht kohëve të fundit.
Gjykata themelore në Prishtinë kishte lëshuar të mërkurë një urdhër arrest për tre deputet të kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj Bujupi, akuzohen për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyres zyrtare. Ushtria ukrainase thot se 5 nga ushtarët e saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të vendit. Në një kumtes, ushtria ka njoftuar se vrasja ka ndodhur në fshatin Krymske dhe se përleshja me armë zjarri ka zgjatur 8 orë. Në deklaratë thuhet se 8 separatistë janë vrarë dhe 9 të tjerë janë lënduar. Luftimet në mes të forcave të Kievit dhe atyre ruse në rajonin Donetsk dhe Luhansk kanë vrarë më shumë se 10.000 vet që nga prilli i vitit 2014. Autoritetet pakistaneze kanë liruar një militant të kërkuar nga SBA-ja nën urdhrat e një gjykate, i cili dyshohet për krijimin e një grupi të lidhur me sulmin në Mumbai në vitin 2008, ku vdiqën 166 njerëz. Hazif Saed, i cili ishte shpallur terrorist nga Departamenti i Drejtësisë në SBA, sot është liruar. Zëdhënësi i Saedit e ka konfirmuar lirimin e tij. Lirimi Saedit nga aresti shtëpiak erdhi pasi një gjykatë me 22 nëntor refuzoi kërkesën e një gjykate provinciale për zgjatjen e ndalimit të tij për 60 ditë. Ky zhvillim me gjasë do të zemërojë zyrtarët amerikanë dhe ata indian, të cilët e kanë akuzuar Saedin se asistoi sulmin në Mumbai. Irani tha se ka lejuar për herë të parë të gjitha gratë peshëngritëse të garojnë në nivel ndërkombëtar. Ali Moradi, presidenti i Federatës së Peshëngritjes, tha se kemi krijuar një komitet të grave peshëngritëse në federat dhe kemi gratë talentuara atlete. Ato kanë kapacitete sikurse burrat dhe shpresoj se me veshjet e posaçme për gratë muslimane, ato do të mund të marrin pjesë në garën ndërkombëtare, shtoi Moradi. Irani ka kulturën më të fortë të peshëngritjes në botë dhe në këtë kategori, burrat iranian kanë fituar 7 medalje të arta në Olimpiadë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP ka vendosur që të rinumerohen të gjitha votat në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Pas këtij vendimi, KQZ-ja ka vendosur që të bëhet rinumërimi i votave pa u bërë fare numërimi i votave me kusht për këto dy qytete. Këto vendime janë përcjellur me reagime të ashpra nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje. Kronika Arton Konushevcit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe atët e Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidha Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës. Kryesuesi sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Moldesku, tha për Radio Europa e Lirë se rinumrimi vjen si pasoj e paragullësive gjatë numrimit.
Për shkak të paragullësive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumru të gjithë parantimin e komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Me njëherë pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pasur reagimet e ashpra nga Lëvizja Vetëvendosje. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Po ashtu edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti, tha në kuvend se nuk mund të ketë rezultat tjetër as në Prishtinë, as në Prizren, veç atij që kanë vendosur qytetarët. Ai tha se gara elektorale fitohet duke i bindur qytetarët me program në teren e jo me manipulime në tavolinë.
Nuk mund të avjedhni këtë fitore, nuk mund të avjedhni këtë ardhme qytetarëve to. Këtë nuk valejojmë. Bohuni bashkë sa të doni. Shtini sa të doni para. Kërsnoni sa të doni. Koha juaj ka përfanduar. Nuk mund kthehemi para 11 qershorit të vitit 2017.
Edhe në komunën e Prizrenit, epërsia e kandidatit televizjes Vetëvendosje, Mytajra Skuka, ishte vogël në garm për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Kandidati Lëvizjes Vetëvendosje, Mytajra Skuka, ka shkruar në rrjetin social Facebook se rinumrimi nuk do të ishte problem, po që se të gjitha kutit do të ishin në karantin, por ja që 4 ditë mbasi që kutit me vota kanë qenë jashtë karantine, po kërkohet rinumrimi. Një debat i ashpër me akuza dhe kundër akuza është zhvilluar në një takim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërmjet kryetares e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, antarit televizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi, atij të LDK-s Sami Amiti dhe të PDK-s Betim Gjoshi.
Po marrim vendim tash për rinumrimin e këtyre kutive.
Me një fjalë shkurt.
Me një fjalë shkurt, jo asnjë
fjalë. Jo, s'mund të vendosun e flasu, a den për korrektiv tani.
Po, vjen
për korrektiv
tani.
Jo, jo.
Antari televizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi temi tha se vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është politik dhe nuk ka se si të jetë ndryshe.
Është puç institucional kundër vullnetit votuese, kundër demokracisë, është thjesht suspendimi zgjedhjeve edhe përpjekje për me anonshtrue vullnetin e votuese makinacioneve të ndryshme nën tavolinë mbi tavolinë.
Ai tha po ashtu se rinumrimi i votave nuk do të jetë i efektshëm derisa nuk do të ketë edhe një vendim të Gjykatës Supreme për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është ndërprerë për t'i dhënë përparësi ligjeve tjera reformuese. Një vendim i tillë i shumicës parlamentare